Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι Δευτέρα 12 του Γενάρη 2026. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης. Στην παρέα είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, όπου και σήμερα θα κάνουμε ένα μαγικό στροβίλισμα στην ιστορία και στο παρελθόν, αναδεικνύοντας μια ιστορία που ενδεχομένως κάποιοι να μην γνωρίζουν, αλλά που τα κομμάτια αυτά της ιστορίας καλό είναι να τα γνωρίζουμε, καλό είναι να τα μαθαίνουμε ή ακόμα και αν τα ξέρουμε, καλό είναι να μαθαίνουμε και περισσότερες λεπτομέρειες. Θα πάμε πίσω σε μια μαύρη περίοδο για την Ελλάδα, την περίοδο της κατοχής και όσα ακολούθησαν μετά από αυτήν, δηλαδή με τις εμφύλιες συγκρούσεις και όλη αυτή η διαδικασία που ουσιαστικά τράβηξε τη χώρα σχεδόν μια δεκαετία. Θα ψάξουμε να βρούμε στοιχεία και θα σας μεταφέρουμε μάλλον στοιχεία. Ψάξαμε ήδη, βρήκαμε, έγινε η έρευνα και είναι κάτι το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ και μου αρέσει και έτσι θεωρώ ότι μεταδίδοντας όλο αυτό το κομμάτι της αγωνιώδους έρευνας στην πορεία εσείς ενδεχομένως να θεωρήσετε εύπεπτα όλα αυτά τα οποία ακούτε. Θα μιλήσουμε σήμερα για τον Νίκο Μαραμπότα. Η εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Νίκο Μαραμπότα, ο οποίος ήταν ένας αγωνιστής, ξεκίνησε από την ΕΠΟΝ και στην συνέχεια έδωσε μάχες με τον ΕΛΑΣ στις ανατολικές συνοικίες και μάλιστα είχε πολύ μεγάλο όνομα, ας το πούμε έτσι. Η παρουσία του ήταν φόβος και τρόμος για τους κατακτητές και τους ντόπιους συνεργάτες τους. Για να δώσουμε λίγο έτσι ένα στίγμα του τι επικρατούσε εκείνη την περίοδο, θα πάμε περίπου στις αρχές του 1944, που η αντίσταση πλέον είχε πάρει έναν πολύ δυναμικό ρυθμό και θα δούμε ποια ήταν η διάταξη και πώς ήταν διαμορφωμένος ο ΕΛΑΣ εκείνη την περίοδο στην Αθήνα. Έτσι. Υπήρχαν ο ΕΛΑΣ που ήταν ας πούμε με την πρώτη του δύναμη, η ένοπλη δύναμη. Οι ομάδες αυτές από τον λαό αποκαλούνταν φρουραρχία των συνοικιών και ήταν και το δεύτερο κομμάτι του ΕΛΑΣ που ήταν φυσικά ενεργά μάχημο κομμάτι, αλλά είναι αυτό που ακούμε και έχουμε μάθει ως εφεδρικός ΕΛΑΣ. Και θα δούμε ποιες ήταν και οι σχέσεις μεταξύ των δύο αυτών κομματιών του ΕΛΑΣ, σίγουρα αλληλένδετες και αδιάσπαστα συνδεδεμένες η μία με την άλλη. Να πούμε ότι το πρώτο κομμάτι, τα φρουραρχία των συνοικιών, ήταν συνέχεια σε μία μάχημη κατάσταση σε όλη τη διάρκεια του ένοπλου αγώνα, με μία συνεχή κινητοποίηση από μέρος σε μέρος και καθημερινά δίνονταν μάχες χωρίς σταματημό σε πολλά μέτωπα της Αθήνας. Αυτό τουλάχιστον από τις αρχές του 1944 μέχρι την απελευθέρωση συνέβαινε και μέχρι τα Δεκεμβριανά συνέβαινε σε καθημερινή βάση. Μιλάμε λοιπόν για έναν στρατό με τα δεδομένα που ήταν τότε έτσι, ο οποίος βρισκόταν πάντα στην πρώτη γραμμή με στόχο και σκοπό την απελευθέρωση της χώρας, έτσι, αλλά πάντα σε μία μάχημη διαδικασία. Η δεύτερη λοιπόν δύναμη του ΕΛΑΣ, που ήταν στην Αθήνα και τον Πειραιά, ο εφεδρικός άοπλος ΕΛΑΣ, έτσι, από εκεί αντλούσαν τις εφεδρίες τους τα φρουραρχεία, μετά από απώλειες φυσικά, και βοηθούσαν σε όλες τις βοηθητικές υπηρεσίες των φρουραρχείων. Με τον εφεδρικό ΕΛΑΣ συμπληρώθηκαν όλες οι μονάδες το Δεκέμβρη όταν έγινε η επίθεση και αποσπάστηκαν τα όπλα από αστυνομικά τμήματα, από μονάδες εθνοφυλακής, το Θησίο και τις γερμανικές αποθήκες, οπότε πλέον ήταν καλύτερα εξοπλισμένος ο ΕΛΑΣ. Εδώ λοιπόν δίνω ένα στίγμα για να καταλάβουμε και σε ποια περίοδο βρισκόμαστε και πώς είναι διαμορφωμένα τα πράγματα. Λίγο πριν μπούμε στην παρουσία, τη δράση και τους αγώνες του Νίκου Μαραμπότα, ο οποίος έδωσε τις δικές του μάχες στις ανατολικές συνοικίες, πιάνοντας από την Κεσαριανή φυσικά, που ήταν το μεγάλο κέντρο αντίστασης, στα Ηλίσια, που τότε λέγονταν Κουπόνια, έτσι, και τις άλλες περιοχές εκεί γύρω. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε διανθίσει την εκπομπή με τραγούδια της εποχής, τραγούδια σχετικά με αυτό που συζητάμε, τραγούδια αντάρτικα, σε ενορχήστρωση του Νότι Μαυρουδή, έτσι, και ερμηνεία του Πέτρου Πανδύ. Όλα τα τραγούδια αυτά είναι από τον συγκεκριμένο αυτό δίσκο. Και ξεκινάμε με το τραγούδι «Ήρωες» στα χαλάσματα και στη συνέχεια θα μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες για το πού ήταν, πού βρισκόταν και πώς δρούσε ο Νίκος Μαραμπότας.
Ήρωες απ' τα βουνά, ήρωες με δώδεκα ζωές. Κάστρα του Ολύμπου και του Πάρνασου φαντάσματα, ήρωες μες στα χαλάσματα. Κάστρα του Ολύμπου και του Πάρνασου φαντάσματα, ήρωες μες στα χαλάσματα. Έλματα κόκκινο νερό, έλματα ποτάμι βουβερό. Πυρ στην Αλαμάνα και φωτιά στο Γοργοπόταμο, και φωτιά στο Γοργοπόταμο. Πυρ στην Αλαμάνα και φωτιά στο Γοργοπόταμο, και φωτιά στο Γοργοπόταμο. Αδερφός, θάνατος, θα γίνω αθάνατος. Πυρ στην Αλαμάνα και φωτιά στο Γοργοπόταμο, και φωτιά στο Γοργοπόταμο. Πυρ στην Αλαμάνα και φωτιά στο Γοργοπόταμο, και φωτιά στο Γοργοπόταμο. Κάστρα του Ολύμπου και του Πάρνασου φαντάσματα, ήρωες μες στα χαλάσματα. Κάστρα του Ολύμπου και του Πάρνασου φαντάσματα, ήρωες μες στα χαλάσματα.
Πάμε στην Κεσαριανή εκείνης της εποχής, όπου είναι σε δυναμική δράση το τρίτο τάγμα του δεύτερου συντάγματος της πρώτης ταξιαρχίας του Ελλάς, φυσικά χωρίς καπετάνιο όμως, έτσι. Υπήρχαν και δίνονταν μάχες και απλά δεν υπήρχε μάλλον στρατιωτικός διοικητής, υπήρχε απλά καπετάνιος και καταλαβαίνετε ότι εκεί καθημερινά οι μάχες ήταν πάρα πολύ σκληρές απέναντι στους Γερμανούς κατακτητές, απέναντι στους ντόπιους συνεργάτες του, τους Γερμανοτσολιάδες, έτσι. Και είναι μια εποχή όπου πλέον η Κεσαριανή χαρακτηρίζεται το Στάλινγκραντ της Αθήνας και γίνονται πολύ μεγάλες μάχες, σκληρές μάχες, καθημερινές, οι οποίες έχουν να κάνουν με διάφορα περιστατικά, γεγονότα, προδοσίες και πάει λέγοντας. Εκεί λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον μεγαλώνει ο Νίκος Μαραμπότας, ο οποίος γεννήθηκε το 1927 στην περιοχή εκείνη, στην οδό Υφασίου, στον αριθμό 32 και Εθνικής Αντιστάσεως, που τότε βέβαια δεν λεγόταν Εθνικής Αντιστάσεως, αλλά λεγόταν οδός Δουνάβεως. Πάμε λοιπόν και φτάνουμε στο 1941 για να δώσουμε το στίγμα των ημερών εκείνων. Είναι η εποχή που ο χειμώνας είναι πάρα πολύ βαρύς και η πείνα είναι ασυγκράτητη. καθώς οι Γερμανοί μαζί με τους συνεργάτες τους παίρνουν όλα τα τρόφιμα και τα μεταφέρουν για τροφοδοσία του δικού τους στρατού. Με λίγα λόγια, ο κόσμος κυριολεκτικά πεθαίνει από την πείνα. Το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο στις πόλεις και βέβαια στις πόλεις μεγαλώνει και η οικογένεια Μαραμπότα, ο οποίος Μαραμπότας φεύγει αρχικά από τα κουπόνια που έμενε, τα κουπόνια είπαμε είναι τα Νοελίσια, και πηγαίνει μαζί με τη μητέρα του σε ένα αγρόκτημα στην Κολοκυνθού, στο κτήμα Λεμπές, γιατί εκεί η μητέρα του έχει πιάσει δουλειά ως μαγείρισα. Έτσι. Όταν λέμε για φτώχεια, να καταλάβετε ότι μιλάμε για τον απλό λαό, έτσι. Ο υπόλοιπος κόσμος όχι μόνο δεν περνούσε δύσκολα, αλλά έτρωγε με χρυσά κουτάλια. Δηλαδή η διαφορά δεν ήταν από το Ναδύρ στο Ζενίθ, από το Άλφα στο Μέγα, από την κορυφή στον Πάτο, αλλά και πολύ ακόμα μεγαλύτερη από αυτό. Ο Νικόλας ήταν ένα παιδί μεσαίου αναστήματος, ατίθασος και πολύ υπερήφανος, γεροδεμένο παιδί, και ξεκίνησε λοιπόν σε αυτή την ηλικία από τα 14 του να γνωρίζεται εκεί πέρα με τις δυνάμεις του ΕΑΜ που είχαν πρωτοεμφανιστεί στην Κεσαριανή. Νωρίτερα να πούμε ότι δεν του άρεσε ο τρόπος με τον οποίο μεταχειρίζονταν τη μητέρα του εκεί που εργαζόταν στο κτήμα Λεμπέση. Είχε έτσι αντιδράσει σε όλο αυτό το δουλοπρεπικό καθεστώς το οποίο είχε στηθεί γύρω από όσους είχαν την ευκαιρία να εργάζονταν στους πλουσίους. Και αμέσως όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή η εικόνα δημιουργεί μέσα του και μία διάθεση για να αντισταθεί σε όλα όσα βιώνει σαν μικρό παιδί. Έτσι στα 14 του ξεκινάει αμέσως, βρίσκει συνδέσμους με το ΕΑΜ, εντάσσεται αμέσως στον Ελλάς και ξεκινά να δίνει τις πρώτες μάχες. Τον περιγράφουν ως έναν τολμηρό νεαρό, ο οποίος δεν σταματούσε με τίποτα και ήταν παρόν σε όλες τις μάχες που έδωσε ο Ελλάς στις ανατολικές συνοικίες. Ήταν πολύ ενθουσιώδης, δηλαδή, ενώ καταλαβαίνετε ότι τα μέσα τα οποία διέθετε τότε ο Ελλάς ήταν σχεδόν μηδαμινά, χωρίς όπλα, με πολύ μεγάλη δυσκολία να αντιμετωπίσεις το βαρύ οπλισμό και τον στρατό και τους συνεργάτες εδώ τους ντόπιους, με μεγάλο κίνδυνο και τη ζωή του φυσικά, και βάζοντας τα στήθια του μπροστά και ποτέ με κωδική ονομασία, ποτέ με ψευδώνυμο, έδινε το έναυσμα για την μάχη, και όταν κέρδιζε αυτή τη μάχη βροντοφώναζε απέναντι στους ηττημένους το όνομά του. Είμαι ο Νίκος Μαραμπότας. Φτάνει στα 15 του και πλέον έχει αρχίσει να αποκτά ένα όνομα, ας το πούμε, στην περιοχή, και αυτό κρατάει για μία τριετία που συμμετέχει σε όλες τις ενέργειες του Ελλάς στην περιοχή και ευρύτερα στην Αθήνα. Είναι ο φόβος και ο τρόμος των Γερμανών, ο φόβος και ο τρόμος των ταγμάτων ασφαλείας. Όσοι πολέμησαν δίπλα του, στο πλευρό του, ήξεραν πολύ καλά ποιος ήταν, είχαν μεγάλη εμπιστοσύνη στη δική του παρουσία, αλλά και τη δική του, πάντα παράτολμη, εντολή ότι πάμε, θα κερδίσουμε, θα νικήσουμε, θα πολεμήσουμε και δεν θα χάσουμε. Φτάνουμε λοιπόν στην ηλικία των 15 ετών, όπου ο Μαραμπότας, σύμφωνα και με όσα καταγγέλθηκαν πλέον στη δίκη του, που έγινε από μάρτυρες σε εισαγωγικά, όσα κατατέθηκαν από τους μάρτυρες σε εισαγωγικά, πάντα η λέξη μάρτυρες, φωτογραφίζεται ως ο 15χρονος αρχηγός της όπλα στου ζωγράφου.
Είμαι του Ελλάς αντάρτης και στα όρη τριγυρνώ, και για την ελευθερία μας και τον θάνατο ψυχό. Και για την ελευθερία μας και τον θάνατο αψυχό. Δεν φοβάμαι την κρεμάλα, δε φοβάμαι το σκηνί, και στο διάβα μας όλοι τρέμουν, Ραλίδες και Γερμανοί. Και στο διάβα μας όλοι τρέμουν, Ραλίδες και Γερμανοί. Ραλίδες ταγματαλίτες, μπουρατάδες Γερμανοί, τα κεφάλια σας θα πέσουν απ' τα ανταρκτικό σπαθί. Τα κεφάλια σας θα πέσουν απ' τα ανταρκτικό σπαθί. Μάνα μου γλυκιά Ελλάδα, ο αντάρτης του Ελλάς, θα σ' ανάψει τη λαμπάδα της τιμής της λευτεριάς. Ανάψει τη λαμπάδα της τιμής της λευτεριάς.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα γεγονότα που οδήγησαν στην πρώτη μάχη του Ελλάς της Αθήνας. Γιατί βρισκόμαστε στις 25 Μάρτου 1944 και μία ομάδα της ΕΠΟΝ έχει βγει στις γειτονίες του Ζωγράφου και προσπαθεί να μαζέψει ό,τι μπορεί, χρήματα, έναν έρανο ας το πούμε, και τρόφιμα και ρούχα κλπ. Η ομάδα αυτή φτάνει αρχικά στα Ηλίσια, στην διασταύρωση της οδού Παπαδιαμαντοπούλου με τις οδούς Ξενίας και Μικράς Ασίας, εκεί σαν ένα τρίγωνο, έτσι. Εκεί υπάρχουν τρεις νέοι της ΕΠΟΝ από τα Άνω Ηλίσια και συνοδεύονται λίγο πιο πίσω διακριτικά από δύο μέλη του Ελλάς, από δύο Ελλασίτες. Του συναντά στον δρόμο ο αξιωματικός των ταγμάτων ασφαλείας, ο λοχαγός Κωνσταντίνος Μανολάκος, ο οποίος είναι τομεάρχης της ομάδας Χ στους αμπελόκηπους, και εκείνη την ημέρα φορά πολιτικά, αμέσως βγάζει το πιστόλι του, ακινητοποιεί τους τρεις νεαρούς και αρχίζει να τους ρωτά ποιοι είναι, τι κάνουν, τι θέλουν και τι ζητούν εκεί, και πάνω απ' όλα να ζητάει τις ταυτότητές τους. Ο ένας, ο οποίος ήταν και ο υπεύθυνος ασφάλειας της ομάδας, παρεμβαίνει δυναμικά και πυροβολεί, σκοτώνοντας τον επικεφαλής των ταγμάτων ασφαλείας, τον Κωνσταντίνο Μανολάκο. Αμέσως διαλύεται η ομάδα, σκορπίζει, γυρίζει στα Ηλίσια και τα κατάφερε να γίνει αυτό μέσα από το ρέμα στο ύψος της γέφυρας. Εμβρότητοι μαθαίνουν την εξέλιξη οι Γερμανοί και οι συνεργάτες τους και ήδη αρχίζουν να ανακοινώνουν τα αντίπεινα, τα οποία είναι ο απαγχωνισμός εις τον τόπο του εγκλήματος ηθινόντων κομμουνιστών. Φτάνουμε λοιπόν 10 μέρες αργότερα στην 5η του Απρίλη 1944, εκεί στην ίδια πλατεία όπου σημειώθηκαν τα γεγονότα, όπου οι Γερμανοί υλοποιούν τα αντίπεινα, κρεμώντας 5 κομμουνιστές που είχαν συλληφθεί κάποιες μέρες νωρίτερα σε μπλόκο στο νοσοκομείο Συγκρού. Είχαν κατηγορηθεί, τέλος πάντων, συνελήφθησαν ως μέλη του κομματικού γραφείου του νοσοκομείου. Καταλαβαίνετε τώρα πώς γίνονταν αυτά, έτσι. Τους έδωσαν, με λίγα λόγια. Εκεί λοιπόν, στην πλατεία που γίνεται ο απαγχωνισμός, υπάρχει τοποθετημένος ένας λόχος γερμανοτσολιάδων που δεν επέτρεπαν στον κόσμο να πλησιάσει και μετά από την εκτέλεση των 5 δεν επέτρεπε στον κόσμο να ξεκρεμάσει και τα πτώματα για να μπορέσει να προχωρήσει στη διαδικασία της κηδείας. Έτσι. Αυτή η ομάδα ήταν τοποθετημένη σε ένα ύψωμα που υπάρχει εκεί στον Άγιο Γεράσιμο. Στην ίδια την πλατεία υπήρχαν 2 δέντρα τότε, όπου είχαν κρεμάσει 2 άδειες αγχώνες και από κάτω υπήρχαν πινακίδες που έγραφαν Γιώργος Σιδέρης, τον περιμένει κρεμάλα, Θανάσης Νικολαίδης, τον περιμένει κρεμάλα. Είναι 2 που είχαν καταφέρει να ξεφύγουν από τον μπλόκο του νοσοκομείου Συγκρού, δεν μπόρεσαν να τους συλλάβουν και αυτό ήταν το μήνυμα που έστελαν τότε προς τους 2 σε εισαγωγικά δραπέτες, όπως τους έλεγαν, έτσι. Οι Γερμανοί νόμιζαν και οι συνεργάτες τους εδώ βέβαια φυσικά ότι θα τρομοκρατούσαν όχι μόνο την περιοχή εκεί και τους κατοίκους της περιοχής αλλά ευρύτερα όλο τον λαό της Αθήνας και θα έσπαγε το κομμάτι της ψυχολογίας που έλεγε ότι βρισκόμαστε εδώ μπροστά σε μια αντίσταση, μια εθνική αντίσταση για να μπορέσουμε να πάρουμε την πατρίδα μας πίσω. Γύρω-γύρω στα πεζοδρόμια, στην πλατεία, την ημέρα της εκτέλεσης και του απαγχωνισμού των 5, υπήρχε, καταλαβαίνετε τώρα, μια εικόνα από διάφορους που ήταν σκορπισμένοι σε ομάδες, παρατηρούσαν, κατέγραφαν και έπιαναν κόσμο και κοσμάκι αν ήξεραν κάτι ή δεν τους άρεσε κάτι στον τρόπο με τον οποίο περνούσαν από το συγκεκριμένο σημείο. Και μάλιστα το συγκλονιστικό είναι ότι υπήρχε ένα καφενείο εκεί κοντά όπου αξιωματικοί έπιναν τον καφέ τους ενώ πιο δίπλα σε απόσταση οπτική κρέμονταν τα 5 πτώματα των κρεμασμένων αγωνιστών.
Μέσα στην καταιγίδα του πολέμου, του φασισμού, τη μαύρη τη σκλαβιά, πήρες του φέκι και θέλεις γέ μου να πας αντάρτης απάνω στα βουνά. Πήρες του φέκι και θέλεις γέ μου να πας αντάρτης απάνω στα βουνά. Σκλάβος δε θέλεις εσύ να ζήσεις, σκλάβιας δε θέλεις σίδερα βαριά. Πήρες του φέκι και πας να πολεμήσεις, γιατί είσαι ράβας μας τη λευτεριά. Πήρες του φέκι και πας να πολεμήσεις, γιατί είσαι ράβας μας τη λευτεριά. Μα όμως γε μου χτυπάει η καμπάνα, έφτασε η ώρα η σκληρή του χωριζού. Σε στέλνω εγώ σαν Έλληνη δαμάνα, σε στέλνω στα βραϊκό του λίτρο μου. Σε στέλνω εγώ σαν Έλληνη δαμάνα, σε στέλνω στα βραϊκό του λίτρο μου. Μέσα στην καταιγίδα του πολέμου, του φασισμού, τη μαύρη τη σκλαβιά. Πήρες του φέκι και φεύγεις γέ μου, να πας αντάρτης απάνω στα βουνά. Πήρες του φέκι και φεύγεις γέ μου, να πας αντάρτης απάνω στα βουνά.
Ο Ελλάς δεν αφήνει αναπάντητη αυτή την ιστορία με τους 5 κρεμασμένους και όλο αυτό το γεγονός της κατατρομοκράτησης των κατοίκων όχι μόνο της περιοχής, αλλά συνολικότερα της Αθήνας. Και γίνεται μια έκτακτη σύσκεψη στην οποία αποφασίζεται ότι δεν θα μείνει αναπάντητη η ιστορία, η δολοφονική αυτή η πρόκληση, και γίνεται ένα χτύπημα προς τους ταγματασφαλίτες, αρκετοί από τους οποίους πανικοβάλλονται, ήταν άμεσο το χτύπημα και τρέχουν διάσπαρτα όπου μπορούσαν να βρουν και πηδούσαν μέχρι και στο ρέμα του Ηλισσού. Τότε υπήρχε ο Ηλισσός, έτσι. Για να καταλάβετε πού περίπου είναι αυτό το οποίο σας περιγράφω, είναι εκεί που σήμερα βρίσκεται η Μιχαλακοπούλου. Είναι αυτό το ευνηδιαστικό χτύπημα του Ελλάς. Αμέσως συγκεντρώνονται δυνάμεις των Γερμανών και των ταγμάτων ασφαλείας με ενισχύσεις, με αυτοκίνητα και προσπαθούν να ξεκινήσουν αντεπίθεση προς το άλσος Κουπονίων, δηλαδή προς τα Άνω Ηλίσια, με την περιοχή Συγκρού και με κατεύθυνση την Κεσαριανή. Αυτή είναι η πρώτη μάχη που δίνει ο Ελλάς στην Αθήνα και καταλήγει σε μεγάλη νίκη και την αποχώρηση των Γερμανοτσολιάτων, οι οποίοι έκαναν προσπάθειες με κάθε τρόπο να μπουν στην Κεσαριανή, αλλά δεν τα κατάφεραν. Εκεί λοιπόν, σε αυτή τη μάχη, παίρνει μέρος ο Νίκος Μαραμπότας σαν δημιουργός της ομάδας ζωγράφου, που είναι το τρίτο τάγμα, πιάνει Κεσαριανή, ζωγράφου και κουπόνια, και μαζί του βρίσκονται ο Κώστας Καραβίδας, ο Νίκος Βασάλος, ο Άγγελος Ευαγγελάτος, ο Χρήστος Γιαννόπουλος και ο Γεράσιμος Μολφέτας και ακόμα ένας του οποίου το όνομα δεν έχει συγκρατηθεί. Για την ιστορία της εκτέλεσης του Μανολάκου, που είπαμε νωρίτερα, ο Νίκος Μαραμπότας κατηγορήθηκε στο κακουργοδικείο Πειραιά τον Ιούνιο του 1947, όταν και δικάστηκε, και μάλιστα καταδικάστηκε σε θάνατο για αυτή την ιστορία. Απλά, ενώ όλοι τον παρουσίαζαν εκεί οι μάρτυρες, όπως είπαμε και νωρίτερα σε εισαγωγικά, έτσι, ότι ήταν ο αρχηγός της όπλα, ο ίδιος πάντα έλεγε, και έτσι ήταν, ότι δεν υπήρξε τίποτα παραπάνω από ένας απλός μαχητής του Ελλάς. Τώρα, φτάνουμε στις 18 Απρίλη του 1944, όπου οι Γερμανοί κατακτητές προσπαθούν να εγκαταστήσουν έναν λόχο των ταγμάτων ασφαλείας και μια δύναμη ειδικής ασφαλείας, όπως λεγόταν, στο σχολείο του Βενιζέλου. Για να καταλάβετε πού ήταν αυτό, είναι ακριβώς απέναντι από το κλειστό γήπεδο μπάσκετ, το γυμναστήριο της Νέα Ρίστ, έτσι στη Λεωφόρο Κεσαριανής. Ήταν άδειο το σχολείο τότε, από το Φλεβάρι του 1944, που είχαν αποσυρθεί οι Γερμανοί. Αυτή η πληροφορία φτάνει στον Ελλάς της Κεσαριανής και φτάνει την προηγουμένη, δηλαδή στις 17 Απρίλου του 1944, μία μέρα πριν από την ουσιαστική διαδικασία. Ο δήμαρχος τότε Κεσαριανής είναι ο Θεμιστοκλής Καρακάσης, ο οποίος επιβεβαιώνει την εξέλιξη, δηλαδή το τι ετοιμάζονται να κάνουν οι Γερμανοί με τους συνεργάτες τους, και λέει ότι την Κυριακή θα έρθουν και θα εγκατασταθούν στο σχολείο του Βενιζέλου δύο τάγματα ή δύο λόχοι τσολιάδων. Όσα έχετε κάνει μέχρι τώρα σας χαρίζονται. Από εδώ και πέρα όμως οι ένοπλες εμφανίσεις, οι περιπολίες, τα χωνιά, τα γραψίματα στους τοίχους και λοιπά πολλά θα τιμωρούνται με θάνατο επί τόπου. Είναι σοβαρή αυτή η εξέλιξη και γράφει πάνω σε αυτό ο Ορέστης Μακρής. Αν πράγματι κατόρθωνα να εγκαταστήσουν αυτές τις δυνάμεις στο σχολείο μόνιμα, τότε θα ήταν πλέον αδύνατο να αναπτυχθεί ένοπλος και μαζικός αγώνας στην συνοικία. Με την πρώτη επίθεση των εχθρικών δυνάμεων, μέσα και έξω από την Κεσαριανή, θα παρέλυε κάθε αντίστασή μας. Ήταν, με λίγα λόγια, κομβικό το σημείο για την εγκατάσταση, όπως είχε ληφθεί η απόφαση των Γερμανών και των ντόπιων συνεργατών τους στο γήπεδο μπάσκετ απέναντι από το κλειστό της Νέα Ρίστ. Διαδίδεται αμέσως η πληροφορία στην Κεσαριανή και τα χωνιά βγαίνουν φυσικά στον δρόμο, παρότι υπήρχε η εντολή από το διορισμένο δήμαρχο, τον Θεμιστοκλή Καρακάση, να μην τολμήσουν, τα χωνιά βγαίνουν και κάνουν τη δουλειά τους. Και σε λίγες ώρες οργανώνεται μια τεράστια διαδήλωση μπροστά από το αστυνομικό τμήμα, ακριβώς στην είσοδο της Κεσαριανής. Ο λαός έχει βγει στον δρόμο, διαμαρτύρεται, στέλνει μήνυμα ότι δεν είναι ευπρόσδεκτοι εδώ σε καμία περίπτωση οι Γερμανοτσολιάδες και εκδηλώνει την απόφαση ότι θα στηθεί φράγμα μπροστά τους για να τους εμποδίσει να κάνουν αυτό που έχουν αποφασίσει. Το απόγευμα της 18ης Απριλίου έρχεται ένα αυτοκίνητο με Γερμανούς αξιωματικούς και δύο αξιωματικούς από εδώ, ντόπιους, μπαίνουν στο σχολείο και κάνουν έτσι μία ανίχνευση για να δουν κατά πόσο είναι εύκολο να πραγματοποιήσει, να πραγματοποιηθεί το σχέδιό τους. Γύρω-γύρω είναι μαζεμένα όλα τα χωνιά, ενημερώνουν τον κόσμο τι ακριβώς συμβαίνει. Οι Γερμανοί μπαίνουν στο αυτοκίνητο και φεύγουν γρήγορα-γρήγορα. Με λίγα λόγια, ο Ελλάς αντιδρά πολύ σύντομα και άμεσα και με επίκαιρη τοποθέτηση και αποφασίζεται σε μια σύσκεψη που γίνεται ότι πρέπει ο συγκεκριμένος χώρος να καταστραφεί. Δηλαδή, να ανατιναχθεί το σχολείο. Ένα γεγονός πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είναι ένα ιστορικό κτίριο, αλλά μια εξέλιξη η οποία κρίνεται από την ηγεσία του Ελλάς ως αναγκαίο κακό. Επιλέγεται λοιπόν μια ομάδα του Ελλάς, η οποία θα έπαιρνε πάνω της την επιχείρηση, με στόχο να ακυρώσουν τα σχέδια των Γερμανών και των συνεργατών τους. Ορμητήριο ήταν το καφενείο του Κιορπέ, πάντα από εκεί, αλλά εκεί άλλωστε ήταν ο άτυπος σταθμός διοίκησης του Τρίτου Τάγματος του Ελλάς και συμμετέχουν στην ομάδα ο Σπύρος Μήλας, ο Στέλιος Διαμαντόπουλος, ο Νίκος Μαραμπότας και ο Βαγγέλης Κουρμούλης, ο οποίος είναι αυτός που μας δίνει τα στοιχεία για το γεγονός, το πώς εξελίχθηκε. Είναι μαζί και ένας φοιτητής, επωνόματι Ντέρης, μαζί με την Ξένη Βαρδάκη, που είναι η ομάδα περιφρούρησης απ' έξω. Στις 11 λοιπόν τη νύχτα φτάνουν στο σχολείο, ενημερώνουν τον επιστάτη, ο οποίος δεν είχε καμία αντίρρηση, ότι έχουν κάτι να κάνουν εκεί, φεύγει, τον απομακρύνουν, τοποθετούν δυναμίτη κάτω από τη σκάλα. Η σκάλα αυτή ενώνει το ισόγειο με το πρώτο πάτωμα, έτσι. Και μεσάνυχτα ακριβώς βάζουν φωτιά στο φυτίλι. Ο κρόντος της έκρηξης, επειδή το σχολείο ήταν άδειο, έτσι, καταλαβαίνετε ότι είχε όλη αυτή την ηχό και είναι τεράστιος, ακούγεται σχεδόν σε όλη την Αθήνα. Γκρεμίζεται η σκάλα σχεδόν, όχι ολοκληρωτικά, στο μισό της και σπάνε τα τζάμια του σχολείου. Τότε ο Πλιτζανόπουλος, ποιος ήταν επικεφαλής των τάγματα ασφαλιτών, πληροφορείται το γεγονός και αναφέρει ότι δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο χώρο, γιατί η ενέργεια αυτή από την πλευρά του Ελλάς χαλάει τα σχέδιά τους για την εγκατάσταση του λόγου των ταγμάτων ασφαλείας εκείνη τη νύχτα, τότε θα γινόταν, στην Κεσαριανή. Και έτσι ματαιώνεται το σχέδιό τους και θεωρείται μια πολύ μεγάλη νίκη αυτή.
Μαύρα κουράκια με νύχια γάμψα πέσανε πάνω στην εργατιά. Άγρια κράζουν και αίμα διψούν τον Δημητρόφ στην κρεμάλανα του, τον Τάνεφ και Ποπόφ, τον Τέλμαν κι άλλους αντιφασίστες αρχηγούς. Και στην Καδόνα σφάζουν ακόμα προλεταρίους ηρωικούς. Και στην Καδόνα σφάζουν ακόμα προλεταρίους ηρωικούς. Γίγας τους γίγαντες ο Δημητρόφ, βράχος γρανίτης στέκει πομπρός. Τους δικαστές μας πηγώνει σκληρά, τους Γκέρινγκ, Χίτλερ, Ποδόπατα και προς το θάνατο με τόλμη θάρρος έγινε εσύ κατήγορος των δολοφόνων, των σταχτοχρώμων και των χιτλερικών ορδών. Των δολοφόνων, των σταχτοχρώμων και των χιτλερικών ορδών. Εργάτε
Αγρότες, αγρότες, αγάρατες λαός. Μαζί ενωμένοι βαδίζουμε μπρος. Να σφίξουμε γερά τις γροθιές και ξανά σε πάλι κι αγώνα για τη λευτεριά. Να λευτερώσουμε τα πατρικά μας από το μαύρο φασισμό. Να εξοντώσουμε κάθε προδότη που δίνει χέρι στο νεκρό. Να εξοντώσουμε κάθε προδότη που δίνει χέρι στο νεκρό.
Θα σας δώσω τώρα γρήγορα στοιχεία για τρεις μάχες στις οποίες συμμετείχε ο Νίκος Μαραμπότας, έτσι για να καταλάβετε περίπου και την ορμή της δράσης του. Πρώτα βρισκόμαστε στις 21 Απρίλ του 1944, όπου εκεί μια ομάδα του Τρίτου Λόχου μαζί με τον Καραβίδα και τον Βασάλο και ο Μαραμπότας φυσικά δίνουν μεγάλη μάχη στην πρώτη ισχυρή επίθεση των Γερμανών στην Κεσαριανή και των Γερμανοτσολιάδων. Έτσι, στις 10 Ιούνιου του 1944 έχουμε το εξής συμβάν. Το τρίτο τάγμα του Ελλάς, που πιάνει Κεσαριανή, Ζωγράφου και Κουπόνια, Ηλίσια δηλαδή, ψάχνει να βρει να εντοπίσει τη σφικοφολιά της ΟΕΔΕ. Η ΟΕΔΕ είχε κάπου στέγη. Η ΟΕΔΕ είναι η Οργάνωση Εθνικών Δυνάμεων Ελλάδος, μια καθαρά χιτλερική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1942 με αρχηγό τον Γεώργιο Παντέλογλου, και είχε κάπου κάποιο κομμάτι που στεγαζόταν εκεί στα Ηλίσια. Εκείνο που έκανε, γίνονταν συνέχεια επιθέσεις, επιδρομές, συλλήψεις αμυτών κλπ. Και κάποια στιγμή εκεί μια περίπολος του Ελλάς με επικεφαλής τον Νίκο Μαραμπότα πέφτει πάνω σε τρεις ύποπτους οι οποίοι βρίσκονται εκεί δίθεν άσκοπα, κυκλοφορούν στους δρόμους, τους πλησιάζουν, προσπαθούν να κάνουν μια αναγνώριση. Τρεις άνδρες αμέσως το βάζουν στα πόδια, χώνονται σε ένα μπακάλικο, διώχνουν τον μπακάλι και πλέον είναι οι ελασίτες απ' έξω και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Ο Μαραμπότας, ο οποίος ήταν πάρα πολύ έξυπνος γενικά σε όλες αυτές τις διαδικασίες, ήξερε δηλαδή πώς να κινηθεί, ήταν πολύ εύστροφος, λέει, κοιτάξτε να δείτε, δεν μας βγαίνει να τους απειλήσουμε με πυρά, θα υπάρχουν πολύ μεγάλες απώλειες, και έστω και μία απώλεια τότε ήταν πολύ σημαντικό γεγονός. Οπότε λέει στους άλλους δύο να απασχολήσουν τους κλειμμένους και ταμπουρωμένους μέσα στον μπακάλικο τρεις της ΟΕΔΕ με πυροβολισμούς, και ο ίδιος κάνει μια επιδρομή από τον Φεγγίτη, από το πίσω μέρος του μαγαζιού, σπάει το τζάμι, ρίχνει μέσα μια χειροβομβίδα και οι δύο από τους τρεις πέφτουν νεκροί. Ο τρίτος παραδίδεται στην περίπολο του Ελλάς και τους δίνει τις πληροφορίες για το σημείο που βρισκόταν το αρχηγείο της ΟΕΔΕ στα Κουπόνια, στην οδό Αβίδου και Ισού, που είναι σήμερα Ισού, όχι Ιησού, γιώτα σίγμα σίγμα ομικρον ύψιλον, είναι σήμερα η Ούλοφ Πάλμε. Έτσι. Και μαθαίνουν εκεί ότι ετοιμαζόταν μια πολύ μεγάλη επίθεση στην Κεσαριανή στις 15 Ιούνιου του 1944 από τους ταγματασφαλίτες. Και αυτό οχυρώνει τους οργανωμένους των Ελλάς και έτσι αποκρούεται με μεγάλη επιτυχία η μεγάλη επίθεση στην Κεσαριανή στις 15 Ιούνιου, γιατί υπήρχαν οι πληροφορίες από τον εχμαλωτισμένο Οεδίτη και ο Ελλάς είχε καταφέρει να προετοιμαστεί όσο καλύτερα γινόταν με τα δεδομένα, έτσι, και του οπλισμού που διέθετε.
Μαλλιά σγουρά, μαλλιά κοράκου χρώμα, ανέμιζε ο αγέρας στα ζερβά. Σας αγαπούσα πάντοτε και τώρα η δόλια μου η καρδιά στενάζει και πονά. Σας αγαπούσα πάντοτε και τώρα η δόλια μου η καρδιά στενάζει και πονά. πάει καιρός που έβγαινε στους δρόμους, τη σκουπιά φόραγες λεβέντικα στραβά και τα μαλλιά χιτά πάνω στους ώμους τα ανέμιζε ο αγέρας στα ζερβά. Και τα μαλλιά χιτά πάνω στους ώμους τα ανέμιζε ο αγέρας στα ζερβά. Άρθουν καιροί, καιροί ευτυχισμένοι, σκλάβοι δε θα'ναι τότε οι λαοί. Θα ζούμε τότε πια αδερφωμένοι σε μια ελεύθερη ειρηνική ζωή. Θα ζούμε τότε πια αδερφωμένοι σε μια ελεύθερη ειρηνική ζωή. Εγώ αστρά, αστρά τι δε φοβάμαι, τι είναι κι αυτή μια ελληνική γωνιά. Τα μαύρα τα μαλλιά μας κι αν ασπρίσαν, δεν μας τρομάζει βάρη χειμωνιά. Τα μαύρα τα μαλλιά μας κι αν ασπρίσαν, δεν μας τρομάζει βάρη χειμωνιά.
Στου 44, στις 18 του μήνα, ο Νίκος Μαραμπότας είναι επικεφαλής του τρίτου λόχου του Ελλάς Ζωγράφου και όπως περιγράφει η Κατερίνα Μπαλκούρα στο βιβλίο «Τις μέρες κατοχής στην Αθήνα», βρίσκεται ακάλυπτος σε μία πάροδο της σημερινής Σούλοφ Πάλμε και βλέπει τα βρετανικά σέρμα να ανεβαίνουν προς την περιοχή του Ζωγράφου και τα κουπόνια. Προσπαθεί, είναι σε ένα διόρροφο κτίριο στο σπίτι, εκεί βρισκόταν, και προσπαθεί να ακινητοποιήσει το τάγκ που έριχνε όλμους με το πυροβόλο του. Όλοι νόμιζαν ότι εκεί κάπου σκοτώθηκε ο Νίκος Μαραμπότας. Εκείνος όμως βγαίνει μέσα από τα συντρίμμια του κτηρίου και τους καπνούς και προσπαθεί να αναλάβει μόνος του την υπεράσπιση όλης της συνοικίας. Αυτός και τα βρετανικά τάγκς. Έτσι, κάποια στιγμή λοιπόν βγαίνει, λένε, οι μαρτυρίες της εποχής, στην πάροδο της λεωφόρου, κρατάει το αυτόματο στο χέρι, προτάσει το στήθος του, ανοίγει τα χέρια του και φωνάζει δυνατά «Εδώ Μαραμπότας ρε!» και αρχίζει να πυροβολεί μόνος του προς το τάγκ. Ήταν ήδη τραυματισμένος από μια σφαίρα που τον είχε χτυπήσει στη μάχη της Κεσαριανής, δηλαδή το ένα του χέρι ουσιαστικά δεν μπορούσε να το λειτουργήσει. Ήταν παράλυτο και πυροβολούσε με το άλλο χέρι. Τον καλύπτουν δύο ελασίτες, ρίχνουν καπνογόνες και χειροβομβίδες και εκείνος περνάει στην άλλη πλευρά του δρόμου και συνεχίζει να πυροβολεί από μια τσιμεντένια κολόνα του ηλεκτρικού. Λέει τώρα μια μαρτυρία, ο Μάνος Ιωαννίδης αναφέρει ότι θα πρέπει να εκτίμησαν οι αντίπαλοι την παλικαριά αυτού του τρελού που με μια ρηπή μόνο θα μπορούσαν να τον εξαϊλώσουν. Αλλιώς δεν εξηγείται γιατί έκαναν πίσω και χάθηκαν προς τον Αϊγιάννη. Τέλος Δεκέμβρη, ο Νίκος Μαραμπότας ακολουθεί τα τμήματα του Ελλάς που υποχωρούν για το βουνό και εκεί κάποιος, ο οποίος ήταν καρφί, τον πληροφορεί ότι έχουν πιάσει και έχουν σκοτώσει τους γονείς του. Φεύγει αναστατωμένος για την Νέα Ιωνία, όπου φτάνει στην περιοχή που είναι σήμερα το Κωνσταντοπούλιο νοσοκομείο και τότε ήταν η Αγία Όλγα. Εκεί ήταν εθελόντρια νοσοκόμα η αδερφή του, η Ελένη. Πηγαίνει, τη βρίσκει, του λέει «Δεν υπάρχει, είναι μια χαρά οι γονείς μας». Καταλαβαίνει ότι όλο το σκηνικό ήταν ένα στήσιμο και πλέον έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση, καθώς στο τέλος του Γενάρη, με αρχές Φλεβάρι το 1945, η ασφάλεια τον εντοπίζει και τον συλλαμβάνει. Η συνέχεια σε λίγο.
Βρόντα οι όλυμπος μας τραφτυγιώνα που γκρίζουν τα γραφά σχετιστεριά. Στάρματα, στάρματα εμπρός στον αγώνα για τη χιλιακριβή ηλευθεριά. Στάρματα, στάρματα εμπρός στον αγώνα για τη χίλια κρύβει τη λευτεριά. Ξαναζωντάνεψε τα αρματολίκη, τα μπράτσα σίδερα, φλόγα η ψυχή. Λουφάζουν έντρομοι οι ξένοι λύκοι, στην εκδικήτρα μας άντρη κι αρμή. Λουφάζουν έντρομοι οι ξένοι λύκοι, στην εκδικήτρα μας άντρη κι αρμή. Ο Γοργοποταμός στην Αλαμάνα στέλνει περηφάνο χαιρετισμό. Νέας Αναστάσης χτυπάει καμπάνα, μείναν τα όπλα μας όλοι τρομό. Νέας Αναστάσης χτυπάει καμπάνα, μείναν τα όπλα μας όλοι τρομό. Σπάμε την άτιμη την αλυσίδα που μας εβάραινε θανατερά. Θέλουμε λευτέρη εμείς πατρίδα και πανανθρωπίνη τη λευτεριά. Θέλουμε λευτέρη εμείς πατρίδα και πανανθρωπίνη τη λευτεριά.
Ο Νίκος Μαραμπότος οδηγείται στις φυλακές Κηφισιάς αρχικά, μετά στην Αίγινα και μετά στις φυλακές Σαβέροφ, όπου και περιμένουν να ενηλικιωθεί. 20 ετών, στις 3 Ιούνιου του 1947, οδηγείται στο κακουργιοδικείο του Πειραιά, μαζί με 9 ακόμη αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης από την περιοχή Ζωγράφου, κατηγορούμενος για 7 φόνους και 2 απόπειρες φόνων. Τον καταδικάζουν σε θάνατο για την εκτέλεση του ταγματασφαλίτη λοχαγού Μανολάκου, παρότι η χείρα του, που ήταν και αυτό από τις Μάρτης, είπε ότι δεν αναγνώρισε κανέναν στα πρόσωπα των κατηγορουμένων. Η μητέρα του, στα επισκεπτήρια στις φυλακές, είναι σε κατάσταση, καταλαβαίνει τώρα πως είναι μία μάνα, και τον πιάνει και τον ρωτάει, παιδάκι μου, γιατί τα παίρνεις όλα αυτά πάνω σου, τα έκανες εσύ όλα αυτά? Όχι μάνα, δεν τα έκανα όλα. Γιατί τότε τα παίρνεις όλα πάνω σου? Και της απαντάει ο Νίκος Μαραμπότας, τι θέλεις ρε μάνα, να κλέψουν και άλλες μάνες? Μετά τις φυλακές Σαβόροφ στέλνεται στο κολαστήριο της Κέρκυρας προς εκτέλεση, έτσι. Εκεί περίμεναν οι μελοθάνατοι να εκτελεστούν στο λαζαρέτο. Υπήρχαν όμως αντιδράσεις μεγάλες στην Κέρκυρα, στην τοπική κοινωνία για όλη αυτή την ιστορία. Και τελικά, αφού έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος και ζητάει να σταματήσουν οι εκτελέσεις στο λαζαρέτο, αλλά και οι άθλιες συνθήκες που επικρατούσαν στις φυλακές, ο Νίκος Μαραμπότας μεταφέρεται προς εκτέλεση στην Κεφαλονιά. 26 Απρίλη του 1949, ο Μαραμπότας παίζει βόλεϊ στην αυλή, στον προαύλιο χώρο, και έρχεται ο αρχιφύλακας Τζόρας, που είχε μεγάλη συμπάθεια, και έχει ένα χαρτάκι στο χέρι και φωνάζει «Νίκος, Έας και Γιάννης, Γιάννης Δημητράκης, ελάτε μαζί μου». Σταματάει τότε να παίζει βόλεϊ, πάει στα κάγκελα ο Μαραμπότας, ήταν εκεί ο αρχιφύλακας μαζί με άλλους δύο, και του λέει «Τι γίνεται, Νικολάκη, εσύ», λέει, «ο Έας και ο Δημητράκης, είστε για μεταγωγή». «Τι μεταγωγή?», του δείχνει ο Μαραμπότας και του κάνει με το χέρι έτσι σαν να πατάει τη σκανδάλη. Δηλαδή μας πάνε για εκτέλεση. «Όχι, όχι, όχι, σε βεβαιώνω. Είναι γνήσια μεταγωγή», απαντάει ο αρχιφύλακας, και του λέει το Μαραμπότας, «δεν αφήνεις τα κόλπα, κύριε αρχιφύλακα, που φοβάσαι να μας πεις πως πάμε για εκτέλεση και μας λες γνήσια μεταγωγή και τα τέτοια. Θα τελειώσω το βόλε και θα τιμαστώ». Κάνει μεταβολή, πάει και τελειώνει το παιχνίδι. Και ξεκινάει λοιπόν η μεταγωγή, όπου εκεί γράφει και το τελευταίο του γράμμα. Και αγαπημένα μου αδέρφια, γεια σας. Αυτή τη στιγμή που σας γράφω βρίσκομαι εις το μεταγωγό των πατρών και με μεγάλη μου λύπη σας γράφω ότι προορίζομαι για τις φυλακές της Κεφαλονιάς, όπου εκεί θα με εκτελέσουν. Γι' αυτό και το γράμμα μου αυτό είναι και το τελευταίο. Μητερούλα, πατέρα και αδέρφια μου, δεν θέλω να στεναχωρηθείτε περισσότερο από ότι θα στεναχωρηθείτε με το διάβασμα του γράμματος. Να είσαστε υπερήβανοι, σας το γράφω ακριβώς έτσι όπως είναι γραμμένο, που πέφτω για την υπόθεση του λαού. Να είσαι υπερήφανη, μητέρα, που έβγαλες. Συγκινούμε, ρε παιδιά, συγγνώμη. Ένα τέτοιο λεβέντι, ένα τέτοιο αγωνιστή, που και μικρός που είμαι, αλλά με καρδιά μεγάλη, Θα αντικρίσω το εκτελεστικό απόσπασμα με το μέτωπο ψηλά και το τραγούδι στο στόμα, γιατί μόνο έτσι κάνουν και το αντικρίζουν οι άνθρωποι που ξέρουν να ζήσουν αλλά και να πεθάνουν. Αυτά δεν σας τα γράφω για να σας παρηγορήσω ή για να λιγοστέψω τον πόνο σας. Σας τα γράφω για να νιώσετε μέσα στην καρδιά σας και στο μυαλό σας μια για πάντα ότι για τον αγώνα που θα πέσω, εγώ έχουν πέσει χιλιάδες και πέσαν διότι είναι δίκαιος που κάποια μέρα θα γραφτεί με χρυσές σελίδες και όσοι ζουν θα διαβάσουν τα έργα μας, τις πράξεις μας, την αυτοθυσία μας και την παλικαριά μας. Μητέρα, πατέρα και αδέρφια, όταν ήμουν μικρός πολλές φορές σας επίκρανα, αλλά πάντοτε από παιδική αφέλεια, γι' αυτό σας ζητώ να με συγχωρέσετε σε ό,τι σας πίκρανα και πιστεύω να με συγχωρέσετε μια που φεύγω από αυτόν τον κόσμο που για μένα ήταν όλο βάσανα, στερήσεις, στεναχώριες, κακίες και μίση. Και θα πάω στον άλλο κόσμο που δεν υπάρχουν όλα αυτά. Από εσάς που μένετε πίσω προσωρινά, μια και δεν θα ζήσετε αιώνια, σας αφήνω τις παρακάτω παραγγελίες. 1. Με κανένα τρόπο να μην μαυροφορέσετε και στο φτωχικό σας να βασιλέψει η χαρά, η αγάπη και η ευτυχία. 2. Να καταβάλλετε όλες σας τις οικονομικές δυνάμεις για να σπουδάσετε το μικρό αδερφό μου. Το Στέλιο. Για να γίνει μια μέρα ένας επιστήμονας χρήσιμος για την κοινωνία και το λαό. Συγγνώμη παιδιά για τις διακοπές, είναι από τη συγκίνηση διαβάζοντας το γράμμα. 3. Ύστερα από όσα σας γράφω, εάν βρίσκετε δίκαιο τον αγώνα μου, να τον συνεχίσετε κι εσείς. 4. Το γράμμα μου αυτό να το διαβάσουν όλοι όσοι, όλοι οι συγγενείς και όλος ο κόσμος που με αγαπούσε. Περισσότερα δεν μπορώ να σας γράψω γιατί έχω συγκινηθεί πολύ και αυτό γιατί δεν μπορώ να αντικρίσω ένα από τα αγαπημένα μου πρόσωπα και να μείνω για λίγο μαζί τους τώρα στις τελευταίες μου ώρες. Σας φιλώ όλους γονείς, συγγενείς και λιγοστούς και καλούς μου φίλους. Πέφτω σαν ήρωας φωνάζοντας «Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω ο ελληνικός λαός, ζήτω η αθάνατη εθνική αντίσταση». Νικόλαος Μαραμπότας.
Τσαγαλίνο τείχος που αλήγει στο ορμάι στα πεδία των δίμιων μαχών. Με αρχηγούς αμαρνιώτη το Σαράφι και τον Άρη που είναι οι μάνες του λαϊκού στρατού. Με αρχηγούς αμαρνιώτη το Σαράφι και τον Άρη που είναι οι μάνες του λαϊκού στρατού. Δίχως τάγκς αεροπλάνα, μόνο όλμους πολυβόλα και ψυχή σαν του λαϊκού στρατού. Καθοδήγηση λαμπρή του αρχηγού μας Βελουχιώτη ξεψυχάει ο αγγελωτός του φασισμού. Καθοδήγηση λαμπρή του αρχηγού μας Βελουχιώτη ξεψυχάει ο αγγελωτός του φασισμού. Μα η ώρα μας ήρθε και σαν θύελλα ξεσπάει στον αγώνα η παγκόσμια εργατιά. Μια φωνή αντυχή στον αέρα πέρα ως πέρα με επανάσταση θα διώξουμε τη σκλαβιά.